Слушате подкаста на Изотопия и отново е време за българско кино. Преди няколко години от една продуцентска компания решили да направят филм по сценарий, който адаптира разказа на Йордан Йовков през Чумавото. Ако не ви е познат или сте го забравили, в него един от големите майстори на българската литература описва как в едно село очакват неизбежното пристигане на епидемия от чума. Описва страха, както от смъртта, така и от глада, описва отчуждението и търсенето на изход. В нашето съвремие реализацията на филма съвпадна с COVID-пандемията. И вече малко след нея, темите на завършения филм «Чума» съвсем не са само болестните епидемии. Малко преди прожекциите на фестивала Синелибри и тези в по-големите кина от началото на януари 2024, в Изотопия поговорихме за филма «Чума» с режисьора му Иван Владимиров и изпълнителя на главната роля Свежен Младенов.
Черна напаст попива в душите, разболява, убива, прави света тъмно и неприветливо място. Напаст, която изважда на преден план най-големите страхове и атавистични инстинкти за оцеляване. На фона на мрачната картина на потъналото в страх, глад и безнадежност село, човекът, на когото местните разчитат да ги поведе и избави от тази тегоба, вдига сватба. Сватба, завършваща с победа на истинското, желаното, бленуваното, чувството, което не просто надделява, а смазва всяка пречка пред себе си и обезмисля всичко земно, дори страшната болест. Любовта като единствения мост на човека към човешкото. Разказът през Чумавото на Йордан Йовков, уважаеми слушатели, нов български филм, вдъхновен от този текст, се появява на хоризонта. Казва се Чума и сега в студиото е актьорът Свежен Младенов, който играе главната роля. С нас дистанционно е и режисьорът на лентата Иван Владимиров. Здравейте!
Здравейте! Кой?
Може
много,
заедно.
Да, много ми е приятно. Свежен Младенов се казвам аз. И
здравейте.
За известно време ще сме заедно. Иван?
Здравейте! Се радвам да ви чуя.
Чуваме те в далечината.
И аз много се радвам да те чуя.
Може да ви оставя така да си поговорите, ако искате.
Ами да, ние, ние не сме се виждали от снимките между другото.
Сега се виждате по радиото.
Да.
Ами първо към Иван имам въпрос. Кажи ми, Иване, как реши ти да се захванеш с този проект? Откъде дойде импулсът ти за него?
Импулсът дойде от продуцентската компания Miramar Film, които ме поканиха. Ние се познаваме от много години с тях, защото аз съм работил в различни проекти, най-вече като асистент режисьор с тях. И един ден преди, още преди пандемията, още преди COVID, ми се обадиха и казаха: имаме един сценарий, искаш ли да го прочетеш, искаш ли да си помислиш дали можеш да го направиш като режисьор. Оттам започна всичко. Едно от най-важните неща, че аз харесвам филмите, които не са в съвременна епоха, и до сега никога не ми се беше случвало да правя такъв филм, и за мене това предложение си беше такова първо изненадващо, после много сериозно вдъхновение. Така че импулсът идва от Miramar Film.
Казваш вдъхновение, а предизвикателство ли беше именно първо да правиш филм по творба на вдъхновена, да кажем така, от български класик, и второ да пресъздаваш едно вече от минало време, действието да не се развива сега, както, например, в един от предишните ти филми «Кецове».
Да, това е изключително предизвикателство. На първо място всички знаем какво значи Йордан Йовков за българската литература и култура изобщо. Още повече, че сценария е написан от професор Боян Биолчев, който пък от своя страна се е превърнал в много сериозен фактор в българската литература, така че с тези с този вдъхновител и с този автор няма как да не е предизвикателство за един режисьор. Разбира се, винаги когато става въпрос за различна историческа епоха от сегашната, трудностите са много. Човек трябва да намери така, някакъв баланс, за да успее да пресъздаде една от минала епоха, без да изпада в, нали, така, в груба детайлност. Но във всички случаи предизвикателството никак не е малко. За всички нас, които сме правили филма.
А изборът на актьорите как стана? Как се спряхте, например, на Свежен?
Изборът на актьорите става както във всяка една филмова продукция. Има си кастинг режисьор, който се занимава с това да прочете сценария, да помисли върху него и да предложи доста хора за всяка една от ролите. Това е Александра от Мирамар, която, как да кажа, работим доста дълго време, за да направи кастинга на този филм, като Свежен беше едно от първите и предложения за ролята на Чурбаджи Йордан. Разбира се, пробвахме много хора, имахме такива детайлни кастинги, в които имаше текст, снимахме ги, разигравахме ги. Накрая, когато видяхме всички, Свежен се оказа нашия човек и аз мисля, че не сме сгрешили по никакъв начин в избора ни.
Да го включим и самия Свежен Младенов, не само да говорим за него, защото все пак е тук. Да, кажи ми, веднага ли се съгласи при ролята? Имаш ли някакви колебания от теб?
Ами не, колебания не. Не съм имал. Просто сценария наистина беше много интересен. Дори само на прочит. И предизвикателен много. Специално за този образ е. Борбата вътре в него е жестока. А това са неща, които винаги са ме впечатлявали в един образ. Нещо да живее вътре в тебе и да не може да бъде изказано по някакъв начин.
Като каза за образа, кажи ни повече за процеса по изграждането му. Образа на Чурбаджи Йордан.
Ами това е... Аз не знам как се... Това е абсолютно индивидуално. Всеки път за всяка роля. Аз нямам конкретен план някакъв, по който си изграждам даден образ. Просто седа с него, разсъждавам, мисля го, чета го и в един момент си идва разговори с режисьора. От друга страна ние събирахме, говорихме кой какъв е, защо е, какви са му проблемите и така малко по малко нещата се изчистват и ти почваш да придобиваш някаква по-цялостна представа.
Имаше ли нещо различно при подготовката ти за ролята на Чурбаджи Йордан спрямо други роли, които играш в киното? Нещо по-специфично. Все пак говорим за друга епоха.
Да, по-специфичното беше чисто практично трябваше да се науча да язда кон, разбира се. Защото доста време прекарахме на коне, даже на камили. Имахме много хубави истории с тия.
Това с камилите май го няма в трейлера.
Така ли? Не знам дали го има, но го има във филма, със сигурност ще е интересно. И така, винаги когато са намесени и животни, нещата получават доста естествено.
Иване, всъщност ти каза, че идеята за филма дошла преди пандемията. Затова няма да те питам дали е търсена препратка, това отпада. Но кажи ми как тези COVID времена се отразиха на заснемането на лентата?
Да, това е много странно, че този филм, който някакси като че ли описва времената, в които бяхме затворени заради COVID и изпитвахме ужасен страх от това, че една болест ще унищожи цялото човечество. Този филм е написан преди COVID. COVID не е използван като вдъхновение за него и беше изключително странно как съвсем скоро след това ситуацията реално се появи в нашия живот. Разбира се, COVID ни се отрази и на нас. Проекта беше забавен, трябваше да се изчака, страшно много неща се промениха, най-вече в финансово и организационно отношение. Така че COVID се отрази и на нашата продукция, както на всичко останало в нашия живот. Няма как да се размине за това. Разбира се, естествено, почнаха да се правят препратки за това как нали, едновремешните хора са реагирали по време на една такава епидемия и как ние реагираме. И по някакъв начин това, което ни се случваше по време на пандемията, е започнало дори несъзнателно да се просмуква вътре във филма, в драматургията.
С цялостната оговорка, че болестта, въпросната чума, би могла да се разглежда и метафорично, не като физическа болест.
Изотопия. Въздухът, отровен от тежките миазми на лешове и нечистоти, беше замрежен от прах. Същия той прах покриваше къщи, дървета и улици, тъй че всичко беше потъмняло и сиво, каквато беше и изсъхналата земя. Месеци наред не беше капнало капка дъжд. Горите насреща в планината горяха. Денем там се виждаше само димно вечер, върху тъмните плещи на Балкана пламваше огнената линия на пожарите, сключена в огромен кръг, който все повече растеше. Всички тия неща, твърде обикновени във всяко друго време, сега добиваха смисъла на знамения. Страх подкосяваше силите, помътваше разума. Страшната болест дебнеше от всякъде и всеки гледаше да си помогне сам, както знаеше и както беше чувал. Чесънът стана скъпо и рядко лекарство. Някой се досети и запали в двора си огън от говежди тор. Скоро такива огньове пламнаха във всяка къща. Гъст миризлив дим изпълни селото, смеси се с дима от пожарите на Балкана и замъгли цялата околност. Не подухваше и най-слабият вятър. Тишината стана още по-дълбока и по-страшна. Жените се вайкаха и плачеха пред мъжете, мъжете се срещаха край плетищата, разменяха по някоя дума и гледаха в земята. Утре селото щеше да пламне от страшната болест. Какво ще правят? Да бягат в Балкана? Но всеки имаше на главата си по 5-6 гърла и трябваше да се мисли за най-главното, за хляба. Трябваше един умен, един сърцат човек, който да каже какво да се прави и да поведе селото.
Откъс от разказа през чумавото на Йордан Йовков. Именно този текст действа като вдъхновение за създаването на новия български филм Чума. И сега в студиото си говорим за него с актьора Свежен Младенов и с режисьора на филма Иван Владимиров. Искам да попитам Иван, професор Боян Биочев, който е автор на сценария, не е тук сега, за да го попитам, но ще питам теб. При адаптирането на оригиналния текст на Йовков, какви промени се наложи да правите? На пръв поглед виждаме, че са променени, например, оригиналните имена на героите.
Разказа не е адаптиран буквално в нашия сценарий. Той е използван като вдъхновение и като първа стъпка. Боян Биолчев, професор Боян Биолчев е намерил начин да направи това вдъхновение свое и да разкаже една своя история. Така че, пак повтарям, разказа е само вдъхновение, в голяма част историята е различна от това, което ние познаваме от този великолепен разказ на Йовков.
Ами да, можем да продължим там, където завършихме с ролята всъщност на болестта. Дали тя е водеща в наратива на филма или е просто фон, на който се случват събитията?
В нашия филм тя е нещо, което витае във въздуха наоколо. Голяма част от героите ни все още не са засегнати от нея, но всъщност мълвата, страха за нейното приближаване парализират всички и се отразяват на цялостното им поведение. Това, което мен страшно много ме занимаваше, как колко дребнави остават хората в ситуация, когато живота е застрашен, как вместо да се търсят решения, обединения, как хората всъщност остават дребнави в размислите си, суеверни и повтарят и преповтарят неща, които са дочули, но са непроверени, не знаят нищо реално за това, което ги наближава, и се занимават с него от своята дребнава гледна точка. За съжаление, това ми се струва, че се случва и до ден днешен с... Хайде, може би не с целия свят, но поне при нас е така.
Свежен, не повтаря ли този разказ на Йовков? Тоест не да повтаря, но да подчертава още веднъж част от българската народопсихология, нашия характер, да кажем така. Този индивидуализъм пред злото. В началото всеки се изпокрива, справя се сам както може. После се търси лидерът, който да поведе хората. И всъщност, какво казва за нас българите този разказ? Говоря за Йовков, тъй като все още филма не е излязъл по кината, а филмът все пак стъпва и върху този текст.
Какво казва? Казва много неща и кой както иска да ги разбира в интерес на истината. В мисъл, как да... Народопсихологията, това е нещо... Никой не съм вярвал до край в такова нещо. Защото да, всички живеем на едно място, всички сме тук на тази територия, но хората са различни. Хората са различни. И в днешно време особено народопсихологията става много размита. Не знам как да... Аз даже не знам точно как да го кажа. В днешно време може да търсиш народопсихология навсякъде. Може да си къвто си искаш, може да избереш откъде да черпиш информация. Както и да е. Не обичам, когато някой каже българите са такива, българите са онакива. Не, има хора и хора. Едни решават... На едни им излизат слабостите, на други им излиза силата в време на напрежение.
На теб какво ти излезе? Ти какво откри за себе си? В... Пресъздавайки този образ на Хаджи Йордан.
Ами, специално в този образ, за мен неговата вяра беше най-силното нещо. Той не спря да вярва в добрия изход. Не знам как да го кажа точно. В това, че лошото ще премине. И ще дойдат по-добри времена.
Сега...
Не само това. При него искрената обич, искрената любов е нещо много силно водещо. Специално за този герой говоря.
Можем ли да го характеризираме дали е положителен или отрицателен или не влиза в тези рамки?
Ами... За мен е положителен. Най-вероятно и за повечето хора ще бъде положителен. Да, може би някои от методите му или нещата, които е преживял или преминал през тях, може да не са били чак толкова добри на времето. Но животът така го е очукал, че в крайна сметка се е превърнал в това, което е. И той е такъв, какъвто е. Не се преправя, не се старая да изглежда друг. Така че да, той е положителен герой.
Сега ще помоля режисьора Иван Владимиров да не ни разваля удоволствието от това да гледаме един ден филма, когато излезе, но да ми каже все пак кои са светлите моменти в сюжета отвъд болестта и тази тягостност. Наподобяват ли те текста на Йовков за мотива за истинската силна любов, която е по-силна от чумата?
О да, това всъщност е основното. Каквито и да са трудностите, ние хората трябва да се обичаме. Да се обичаме истински, искрено, и това ще ни помага.
Кажете ми, как адаптирахте репликите във филма? Трейлера няма такива. Всъщност това, което чухме като отказ от разказа на Йовков, трябва да кажем, че сме използвали всъщност фона, на който е трейлера. И там няма никакви реплики. Върви единствено фонова музика. Но кажете ми, запазихте ли оригиналния текст на и реплики от Йовков и въобще как ги преработихте? Звучат ли те по-съвременно или се придържахте към езика от 19 век?
Не сме се придържали към езика от, да кажем, първата половина на 19 век. Много е вероятно този тип говорене да бъде неразбираемо за съвременната публика. В голяма степен филма е, как да кажа, на книжовен литературен език, който в днешни дни ще бъде абсолютно разбираем. Няма много реплики от разказа, които да са влезли във филма буквално. Пак повтарям, че това е в много голяма степен работа, писателския талант на Боян Биолчев, който е сложил отпечатък и върху историята, и върху начина, по който говорят хората, действащите лица в този сюжет. Така че не сме пренасяли директно репликите на написани от Йовков и говорени от неговите герои върху репликите, които пише Биолчев и които нашите актьори са пресъздали на екрана.
Говорим си за новия български филм «Чума» с неговия режисьор Иван Владимиров, а в студиото е и актьорът Свежен Младенов, който играе главната роля в лентата. Иване, кажи ми, можеш ли да ни споделиш някакви любопитни моменти, трудности, предизвикателства по време на снимките? Тук преди ефир се чудихме в кое село е сниман и май заложихме на село Каменица.
Да, това е село Каменица, което се намира малко след Байлово, родното село на Лимпелин. Да. И ние снимахме в махали, които са близко до село Каменица, по околните хълмове, баири. Там все още има такива запазени къщи, които са от... Хайде, да не кажем от края на 19 век, но по-скоро от началото на 20 век, които ние успяхме да преустроим така, че да изглеждат подходящи за епохата. В началото на нашия разговор Свежен спомена за камилите. Това е едно пътуване в началото на филма. Хаджи Йордан и неговия син, които се прибират от Божи гроб, така започва филма и всъщност пътуват качени на камили. Особеното беше, че първо в България не могат да се намерят кой знае колко камили, и другото е, че не всички камили са подходящи за яздене. В нашия случай това са две циркови камили. Свежен имаше удоволствието и късмета да язди по-кротката и по-тренираната, докато неговия син, актьора Матей Мичев, трябваше да се справи с по-необучената и тя още от първия момент не го хареса, не знам защо. И няколко пъти се опитваше да го сваля от седлото по време на снимките. Така че такива перипетии постоянно се случват. Има... хич не е лесно да се снима с животни. Самия Свежен може да ви каже как за много кратко време трябваше да се научат и двамата с Матей да яздят коне, което хич не е лесна работа.
свежен, как се казваше твоята камила? Така е.
Моята камила... Ами аз... Единия се казваше Султан, а другата камила как се казваше?
Емир.
Емир. Султан и Емир. Аз бях на Султан, мисля, че.
Да.
А Емир... Оказва се, че камилите са много помнещи животни. И първо нямаше две седла за камили и едно на... съответно на Емир му сложиха конско седло. И нещо там го убиваше и той в момента, в който се качи Матей на него, и това седло много, много болка причини на камилото. И Емир явно го запомни това нещо и после всеки път, когато Матей се опитваше да се качи на него, той се почваше да го плюе, да се опитва да го хапе, да го свали от седлото и така, и беше голям проблем. Много се смяхме, нали, с тия проблеми, разбира, защото това беше смешна картина, много сериозна. И така, но го преодоляхме, да, всичко се преодолява.
Да, и трябва да благодарим на Матей, че устиска до края, защото всъщност камилата е едно доста голямо животно и доста силно животно. Човек не трябва да се шегува с него.
И така и покрай ездата също имаше много проблеми. И докъде до голяма степен забавни, разбираш, защото по време на снимки всичко е доста така, еуфорията се държи. И всичко е много забавно, но в същото време е доста опасно. Понякога. И така.
Доста.
Отново Матей имаше щастието да попадне на по-невъзпитания кон, който през цялото време ни убеждаваха, че трябва да е по-възпитания, по-еродирания кон. Еридан. Той много снимал кон, много всичко беше наред. Докато ходихме там в как се казва тия?
Манеж.
Дето се учихме да язиме на тях. Той беше наистина много кротък, много възпитан, много всичко беше наред. В момента, в който отида на терен, не знам какво му стана на този кон. Оказва се, че той е по буйния и по така, за късмет на Матей отново.
Камерите му действат по някакъв начин. Има ли конкретна целева публика за филма Чума, Иване?
Аз много бих се радвал, ако всички, които обичат киното в България, дойдат да гледат филма. Не сме го правили за конкретни хора, за конкретна възрастова група. Надявам се филма да е достъпен за много широк кръг от зрители. Надявам се, че всички, които обичат по някакъв начин, и Йордан Йовков, и Боян Биолчев, ще дойдат да гледат филма.
Хората, които досега са го гледали, какви впечатления показват и казват?
Досега са го гледали много малко хора. Те са най-вече вътре в кръга на продуцентската компания. На такива работни прожекции, в които все още сме гледали филма, не е напълно завършен. Така че тези хора познават добре сценария, били са забъркани в целия процес. Тяхното усещане е за това, че филма се е случил, че е станал филм, но все още не сме го показвали на публика, която не знае нищо за филма. Всъщност първата му прожекция ще пред публика, пред истинска публика, не хора, които са правили филма, ще бъде в събота от 8:15 на фестивала Златна роза във Варна. Това ще бъде първата му среща с истинска публика.
И след това, разбира се, в рамките на фестивала Сине Либри в средата на октомври две прожекции.
Да, точно така. Първата е на 14 октомври. За нас е голямо удоволствие, че филма участва на фестивала Сине Либри.
А официално по кината го чакаме 19 януари, нали така?
Да.
До година.
Втората половина на януари, тогава ще има и официална премиера на филма. И би трябвало, доколкото знам за сега, филма да тръгне на 19 януари по кината, да.
Искам да те попитам като режисьор, който вече е правил и филми, както стана ясно, и филми пресъздаващи днешното време, и филми пресъздаващи от минали епохи. През последните години, като че ли виждаме засилване на тенденцията за правене на филми, именно пресъздаващи вече отминали исторически сюжети и екранизиране на произведения или части от произведения на наши класици. Българската публика според теб свикна ли вече с това?
Аз смятам, че българската публика винаги е обичала историческите филми. Още от края на 60-те години, 70-те и 80-те на 20 век. Поради най-различни причини, кога са били, нали, как да кажа, официална държавна поръчка, кога са били порив на авторите, на сценаристите и на режисьорите, и българските кинематографисти, а и българската публика обичала историческите филми. Както знаете, през 20 век българската кинематография произвела страшно много исторически филми с различни качества, с различна насоченост. И струва ми се, че съвременната българска публика иска да гледа такива филми. Въпросът е, че те се правят ужасно трудно.
Един злободневен въпрос няма как да не ви задам. Искам да ми отговорите и като режисьор, и съответно свежен, и като актьор. Сега настоящия директор на Националния филмов център Петър Тодоров определя последните две години за най-силните за българското кино, предвид, като има предвид продукции и посещаемост. Според вас, разреши ли се през вашите очи този хаос в управлението на държавните средства за кино, хаоса в оценяването? Наистина ли сме в най-добрите години за българско кино?
Не знам как да отговоря на този въпрос. Да, има много силни филми, но такива филми имаше и преди известно време, да речем, когато Кецове излезе, в същия този период се появиха няколко български филма, които бяха изключително успешни пред българската публика. Като Мисия Лондон, като Лафнет. Трудно е да се сравняват различните периоди от правенето и разпространението на българските филми, защото те са се случвали в различни условия. В настоящия момент стриминг платформите иземат страшно много от зрителите на кината и това, че някои български филми имат успех зрителски в кината, е страшно добре, защото те се конкурират първо с страшно много чуждестранни филми, най-вече американски, и от друга страна всички вече имат достъп до стриминг платформите и страшно много гледат на тях.
А конкуренцията вдига качеството, знаем това.
Да се надяваме.
А свежен, ти какво мислиш? Преживява ли истински ренесанс сега българското кино?
Нямам никаква представа.
Това е, защото и в театъра ходиш, и в киното.
Не само заради това, просто ако това е ренесанса, сме далеч от мечтите все още. Не знам. Според мен трябва да се прави много повече, с много повече пари, с много повече желание от страна на управляващите да има такова нещо. И така. Защото сега, за да направиш един филм, коства адски много усилия на тези, които искат да го направят.
Изотопия. Автономия за слушане.
Слушахте подкаста на Изотопия. Наживо по радиото сме в последните два часа на всеки четвъртък.